Její prapředek Jan Nepomuk Štěpánek patřil k zakladatelům dnešního Stavovského divadla v Praze. Narodila se hercům Národního divadla Zdeňku Štěpánkovi a Eleně Hálkové, vnučce básníka Vítězslava Hálka. Do povědomí diváků vešla díky roli Pavly, matky dvojčat v seriálu Taková normální rodinka, nebo jako doktorka Dana Králová v Nemocnici na kraji města. Na výrazné herecké úkoly měla štěstí i v divadle. Byla Janou z Arku, Emilií Marty z Věci Makropulos, Marií Stuartovnou. Pro role odhodlaných, zásadových žen je jako stvořená. Vyzáží i pevností postojů, noblesou respektem, který budí. A já jen doufám, že mě ten respekt dočista neochromí. Vítám paní Janu Štěpánkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Je pro vás skutečnost, že na lidi působíte poněkud přísným, možná odměřeným dojmem? Je pro vás zdrojem údivu, pobavení, rozčarování, nelibosti, nebo jak ji vnímáte?
Ano, zachovávám si odstup, to je pravda. Nejsem takový člověk, který se s každým přátelí, to je taky pravda. Asi mě lidi vnímají, že jsem možná nafrněná, ale to nejsem.
To nejste.
Ne, opravdu nejsem, ale já se nerada takzvaně přátelím, že se k vám někdo vrhne a ano, tak já to akceptuju, že ten člověk je spontánní, ale mezi náma je cosi.
Což je zvláštní v tom hereckém světě, právě toho přátelení a těch obětí a polibků je víc než dost?
Je, ale já nějak k ním nepatřím, k těm lidem.
Byla jste i jako holčička takové uvážlivé, poklidné a možná trošku rezervované
stvoření? Ne, pravý opak je pravdou. Já jsem byla velice spontánní, já jsem byla raubíř, já jsem nebyla hodný dítě. Já jsem byla velice neposlušný dítě, ve škole nic moc. Já byla živel. Pamatuju si jednu historku, kterou vykládá moje máma. Máma na mě čekala na refíži, na tramvaj a já jsem šla z domova a já byla žravý dítě. Já jsem strašně ráda jedla, ale strašně.
A bylo to vidět?
Ne, myslím, že ne. A já jsem šla za ní a držela jsem v ruce, říkala máma, krajíc chleba. A šel proti mě nějaký kluk, který mě zřejmě něco řekl. A máma říká, že jsem si přendala ten krajíc pravý ruky do levý a vrazila jsem mu strašnou facku a šla dál. A nic, on byl ticho a já jsem prostě odešla.
Hrdě středem.
Hrdě, ano.
Tak zjevně jste měla autoritu už
asi
v tom
dětství. Asi jo, on si netrouf.
No a jestli pak jste si takhle troufla i na rodiče, myslím, jestli jste s nimi vstupovala do nějakých ostřejších debat opřených o vzpouru mládí, anebo tam jste si nedovolila?
Ne. Neměla jsem asi potřebu. Ne, že jsem nesouhlasila, to ano, ale nepamatuju se, že bychom měli nějaký konflikt. Jen vám řeknu, že jsem neposlechla a pustila jsem rádio a táta řekl, abych ho zavřel a odešel. A já jsem to pustila ještě víc nahlas. On se vrátil, podíval se na mě, no, a to stačilo, to bylo za 10 vejprasků. Ty jeho oči, to se nedá napodobit, to prostě někdo má a někdo nemá. Tak to byly konflikty, které jsem měla.
Maminka, i vy jste se narodili v Žilině. Mm-hmm. Máte nějaké slovenské předky?
Ne.
Kde jste se tam vzali?
Můj dědeček, doktor Hálek, tenkrát po absolutoriu fakulty se rozhodoval, kam půjde. A všechny kliniky, které mu byly k dispozici tenkrát, ty ignoroval a šel do nejchudšího kraje, který na Slovensku byl, a to byly Kysuce. No, lékař Lidumil. Šel tam léčit a v podstatě zadarmo. Lidi neuměli číst, neuměli psát. Strašně zaostalí, jak to líčil v té svý knížce. A časem tam vybudoval špitál v té Byčici u Žiliny. Dětský špitál. A Narodila se tam moje máma, její sestra Táňa. No a máma řekla, že tak jako ze sentimentu mě tam šla taky porodit, i když už tam dávno nebyla, byla už v Praze. Jenže já jsem s ním měla určitý problémy, protože jsem tenkrát byla vedená vlastně jako Slovenka. I křestní list mám jako Slovenka.
A větě hovorit po slovensky?
Ne. Ne, bohužel ne. Moje máma uměla, tam měla takovou tu měkkou, krásnou slovenčinu. Zpívala, Ježíš, tam měla ty slovenské písničky. Tím byla vyhlášena.
Umíte nějaké i vy?
Halekačky, ty mě učila. No neučila, já jsem to poslouchávala.
Vaše maminka, kromě toho, že krásně zpívala, byla i krásná žena.
Jo, jo, jo.
Otakar Vávra třeba na ní vzpomínal jako nejpůvabnější stvoření, které v životě potkal.
Já jsem viděla její fotky z mládí. Opravdu byla krásná.
Kdy jste s maminkou prožívali opravdu nejhezčí chvíle?
Náš život, teda můj život s rodiči nebyl tak, jak bývá normální. To znamená, že chodíme na procházky a povídat. Ne, oni byli zaměstnaní. V té době, kdy dítě má čas, oni ho neměli. To byl vztah atypický.
Cítíte se tou situací nějak ochuzená?
Vůbec ne. Naopak. To bylo vyvážené zase tím, že jsem s nima byla v době, kdy jiný děti tu možnost neměli.
Myslíte při jejich práci?
Tý konečný práci, představení, ano.
O herectví se u vás doma prý vůbec nemluvilo. Tak když už jste se teda sešli v těch vzácných chvílích, o čem se mluvilo?
O herectví teda skutečně ne. To si neumím představit.
A vás to zajímalo?
V určitém věku ne, vůbec. No a pak, když už jsem začala rozum brát, tak ano. Ale zase ten otec měl v sobě cosi. Jsem věděla, že mi neodpoví.
Tak jste se ani neptala?
Já jsem se ani neptala. On byl rezervovaný, velice rezervovaný. A měl kolem sebe takovou jako hráz. Když nechtěl nebo neměl náladu, tak nepustil.
Byl pro vás rozchod rodičů hodně bolavý?
Ne, mě bylo 6. A já jsem to nepocítila. Jen mě bylo tak ze začátku divný, že nějak nebydlej spolu.
A jak jste se pak zžila s druhým manželem své maminky, což
jo.
Byl lékař z Rakousko-Uherska, vidíte?
Ano, to byl Hofrát. Ten strašně těžko nes, že jsme republika. Protože v té době přišel o nějaký post, který byl pro něj strašně důležitý. Ten byl zahořklej. Ale fajn byl. To byl fajn člověk, byl to výborný doktor. A od něj jsem moc pochytila z pohledu na život. Tak mě jako dokázal usměrňovat, když mě bylo 14 tenkrát. Dokázal mě říct, co je dobře a co je špatně. Ale nebyl mentor.
To je zajímavé, že jste si s ním možná
povídala. Moc jsem si s ním rozuměla. Strašně jsem si s ním rozuměla. S mámou tak ne. A to máma těžce nesla.
A jak jste se, paní Štěpánková, zžívala s tou rozvrstvenou rodinou, když v maminčině vztahu přibyla sestra, otci se narodili Martin, Petr a Kristýna, takže najednou vám přibyli 4 sourozenci na 2 stranách. Vy jste byla takovým tím pomyslným vrcholkem té sourozenecké pyramidy. Jak jste tohle vstřebávala?
My jsme nějak nežili takovým spolkovým životem, že by se furt stýkali a furt se museli vidět. To ne.
A co dnes? Snažíte se vy, která jste tedy mezi těmi sourozenci, ta nejstarší a tmelící svým způsobem, tím rodokmenem, dávat tu rodinu trošku dohromady?
No ano, ale někdy to nejde. Někdy je to těžký.
Řeknete mi, co s vámi, s tím sourozeneckým společenstvím a atmosférou v něm vykonal ten tolik diskutovaný seriál Bohéma?
No, Bohéma. I zvláštní, že my jsme nesměli dostat scénáře. My jsme vlastně nevěděli, co se bude točit. A pak jsme se to nějakým způsobem dověděli. No a začali jsme proti tomu brojit, že takhle to nebylo. A oni říkali, tak pojďte na kafe, tak se sedím. Říkali, ne na kafe, to je na advokáta. Pak se ty hrany trochu obrousily, nicméně jsme zjistili, že to nemá cenu, že by se ta válka vlekla dlouho, protože jsme se v tom náhledu na to nedohodli. A mě tam moc věcí se dotklo osobně. To je zvláštní, jak si to ty lidi ani neuvědomějí, že jsou potomci, kteří ještě žijou. A mají na to svůj osobní pohled, mají na to názor, mají taky pocity. Můj syn Honza vždycky říká, vypni to, tak se na to nedívej, když tě to tak rozčiluje. Ale já jsem se na to musela dívat. To byl takový magnet, že jsem se vždycky velice rozlobila. Pak jsme se sešli, rozhorčeně všichni. No ale co? Už je to odvysíláno. Kdyby se do toho zašlo znovu nějakým způsobem zasahovat, tak se to rozvíří. Zase se bude o tom psát, bulváru hlavně. Někdo tam říkal zcela správně, ono to vyšumí a zapomene se na to. No. Já jsem měla moc telefonátů, kdy se na to nezapomnělo a já už jsem přestala chtít o tom mluvit.
Děkuju.
Vidíte o tom.
A jste hrozně pohnutá. Dobře, že jste to řekla. Paní Štěpánková, vy jste prý měla přísně zakázáno hrát divadlo. Nakonec se to zlomilo díky ochotníkům v Železné Rudě. Tam jste měli chalupu, oni vás přizvali a tatínek ku podivu svolil. Když potom dozrála ve vašem životě doba přemýšlet o volbě profese, figurovaly tam i jiné alternativy než herectví?
Myslím, že ne. Já byla monotematická naprosto. Vy jste zabrousila na ty ochotníky, který jsem... Není to tak dávno na sebe prozradila tu hrůzu, kterou jsem tam prožila. Ještě mi nebylo 15. To byli ochotníci, kteří byli zdatní a přišli k tátovi do té chalupy ho poprosit, jestli by si s nimi nezahrál v Měšťácích Tětěreva. On řekl, ale jo, no to není problém. No a já jsem byla u toho a oni říkali, jestli já bych taky nechtěla. Já jsem se podívala na tátu a on řekl, no, ale jo. No. Jenže on nedomyslel tu hrůzu. Musím říct, že to byla jeho vina a chyba. Protože ve 14 letech hrát roli dívky, který je přes 20, to je generační rozdíl, to prostě nejde. Naučit se to text, to problém nebyl. A ještě když tam jsem měla dialog jak hrom s otcem, to byl takový dlouhý stůl, on na tom jednom konci seděl, měl nalepený fousy a já jsem přišla do té místnosti a teď jsem se na něj podívala, on se podíval na mě a teď já byla žába před hadem. Já jsem prostě byla ochromená. A najednou se ozvalo spod těch fousů mluv. No tak jsem to ze sebe doslova a do písmene on jim odříkala, takže vůbec nevím, co jsem povídala, proč jsem to povídala. No, ostuda to byla strašná. Já jsem to na sebe práskla už v dospělém věku. A teď už se toho lidi chytají, že jsem hrála s ochotníkama. Nehrála jsem s ochotníkama. Prostě jsem se tam vyskytla. Ano, přesně.
No ale o to herectví jste i po této zkušenosti velmi stála.
Ano, protože mládí je i igelitový.
Vlivem různých školních reform a řádů, nebo možná spíš neřádů, jste se na vysoké umělecké škole na DAMU ocitla už někdy v 15 letech.
No, ano.
To muselo být hrozně náročné. Jsme opět u toho, že jste byla mladionka a že v tak útlém věku čelit takovým kapacitám, uměleckým osobnostem, jako třeba byli profesor Miloš Nedbal, muselo být kruté, těžké. Jak jste prožívala ty roky na DAMU?
Strašně. Páč, tam ten rozdíl byl generační, velký. Tam byli posluchači, kterým bylo 25 a mě bylo 15. A furt se byla vyděšena, co se to děje kolem mě. No a pak jsem byla zase tak oprsklá, že jsem říkala, ať.
Takže vás to vlastně zocelilo.
Ano, je to možný. A všechny věci moje zásadní se odehrály v 15 letech. Ta nenávist toho nedbala. Já myslím, že byl na mě úplně alergický. Mně to připadá, že to všechno hrálo proti mně, protože my jsme měli po prvním ročníku takový sezení. Vařilo se kafe a byly chlebíčky. A ten nedbal chtěl kafe. A to byly stoly, protože jsme neměli úbrusy, tak byl balicí papír na tom stole. Takže trčel. A já jsem unesla to kafe a postavila jsem to na ten balicí papír, takže jsem ho zlila.
To bylo spečetěno.
To bylo prostě všecko spečetěno. První ročník jsem měla Boženu Pulbánovou a Vrchlickou Evu. Bylo taky pikantní, protože to byly dámy, které vlastně ničili mýho otce po 45. roce. A pak mě měli v prvním ročníku Amu. No a v tom druhém ročníku s tím nedbalem to nějak nefungovalo s náma dvěma. A on řekl, že ne, že mě nedá absolutorium toho druhého ročníku, že mě prostě vyhodí. A Krejča s Lukavským se mě zastali. A jeden si mě vzal a to byl Tomar Krejča. Takže díky němu jsem se dostala do toho třetího ročníku a šla jsem dál.
A pak už jste byla na Damu šťastnější, spokojenější?
Já nevím. Já jsem tou školou tak nějak prošla, no ne nepoznamenaná, právě že hodně poznamenaná.
A víc lidsky než profesně?
Jo. Až když jsem přišla k divadlu, tak jsem pochopila, co nám neřekli všecko. Ty škole, co měli říct. Já teda, ač z divadelní rodiny, jsem nevěděla nic.
No nicméně s tím prvním angažmá v Pardubicích jste asi měla relativně štěstí, protože jo. Vzpomínáte na něj poměrně vděčně. Strávila jste tam 5 sezon.
No, 5,5. No.
5,5. Zahrála jste si ve světovém repertoáru. Mimo jiné jste tam byla Janou z Arku.
No, to byla sláva. Ten Skřivánek, ta svatá Jana, to byla československá premiéra. A dělal jí Karel Jernek a nějaký udělal asi moc dobře. Protože v té době se tady v Praze hrála třeba Parta Brusiče Karhana a Boženka přijede a to byl Traktor. A my najednou jsme měli Skřivánka svatou Janu, československou premiéru. A udělali jsme díru do světa. Protože to byl hlad.
Víte, co bych si hrozně přála slyšet, že třeba na to představení, které jste pak odehráli v Praze, přišel ten profesor Nedbal a řekl vám, mýlil jsem se, nebylo to tak? Ne, život to takto nenapsal.
Ne. Ale to se stane, prostě jsme nešli k sobě. Mě ten Nedbal nepronásleduje v životě. Jsem ráda, že jsem se ho dost brzy zbavila. Že mě zachránili ty dva profesoři a že byl Skřivánek. No, byl Skřivánek, byla velká sláva, byla to československá premiéra, byla tam ambasáda.
Proč jste z těch Pardubic odešla?
Když jste na jednom místě, tak najednou, jak říkával můj otec, že rybník potřebuje přítok a odtok. A najednou jsem cítila, že prostě tam najednou skejsávám. Že potřebuji něco jak jinak, líp a víc. Prostě jsem byla nespokojená, ač jsem neměla proč.
Litovala jste někdy později?
Ne, vůbec ne.
Ničeho v životě nelitujete?
Ne, ano. Piaf. Já jsem najednou zjistila, že to chce vzduch.
No já jenom přemýšlím, proč padla volba právě na libeňské divadlo SK Neumana, kde v té době vládl opravdu silný komunistický duch. To byla vaše volba, nebo vás povolali oni?
To mě povolali.
A jaké myšlenky vás
ale
v tu chvíli
ovládly? Já jsem vůbec
ovládli?
Nevěděla, že to je komunistický divadlo. Já jsem se tím nezabývala. Já jsem šla prostě jinam. Já netušila tyhle ty vazby.
No a když jste to pak rozkryla?
Bylo to veselý. Ze začátku zoufalství, ale tím, že potom zase máte hodně práce, což jsem měla v té Libni, tak to přestanete pak vnímat, protože si tam najdete několik duší. s kterýma jste na jedné lodi.
A kdo byly ty vaše duše?
Eda Cupák, Zdeněk Ornest, to je všecko. Není toho moc. Tam bylo spíš hodně těch zapálených.
Také jste se tam, pokud mám správné informace, zblížila se svým někdejším spolužákem z Damu.
Jo, no to je pravda. Ano, to je pravda, zblížila. Tečka.
Jaroslavem Dudkem, vaším pozdějším manželem. Na Damu jste na něj pohlížela trošku se zhora, protože jste byla výš, i když věkem nikoli, ale ročníkem ano. Ano. Zajímá mě, kdy jste k němu naopak začala vzhlížet a čím si vás podmanil?
No, když jsem viděla tu jeho práci. To mě naprosto učarovalo, okouzlilo a časem, když jsem s ním pracovala, tak jsem zjistila, že to je člověk neskutečně vzdělaný, sečtělej. On dokázal něco, co dneska je manko určitých režisérů. On když něco chtěl, aby ten herec zahrál, tak on dokázal nejen mu říct, že to chce a proč to chce. A když ten herec neuměl, nevěděl, kudy na to, on mu našel cestu. Ne, že by předehrával, to nikdy nedělal. Ale on mu najednou řekl, jak. On skutečně prakticky pomohl.
Za kterou roli jste mu opravdu hodně vděčná? Kterou s vámi dotáhl do tvaru, kde jste se cítila být pravý čas na pravém místě a vy asi nikdy neřeknete, že jste ji stvárnila dokonale, ale takřka dokonale.
Ty role, o kterých bych třeba mluvila, ty nerežíroval. Tak to byl Skřivánek, to jsou Pardubice, pak přišla věc Makropoulos v Libni, to taky nerežíroval, to dělal Karel Pokorný.
No chcete říct, že vy jste se nikdy nepotkali nad prací, která ve vás zanechala výraznou stopu?
On mě pomohl, strašně mě pomohl. Já byla zoufalý člověk, když jsem tenkrát v Libni hrála Jak se vám líbí. Ten průběh toho zkoušení, já jsem si s ním vůbec nevěděla rady. Já jsem to nepochopila. Tak jsem přišla domů a říkám, já nevím, co s tím mám dělat. A on byl právě ten, který mě pomohl. Já nevím, jak to udělal, protože on na těch zkouškách nebyl. A přitom mě tohle to dokázal sdělit. Bylo úžasný. Tak já jsem za tyhle věci vděčná.
Za celý život byla jen ve třech angažmá a měla jednoho manžela, Jaroslava Dudka. Naším hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní Jana Štěpánková. Tak už jste nám naznačila, že manžel vás naučil pracovat. To byla ta deviza, kterou vám věnoval do profesního života. Vy jste se, nevím jestli intenzivně, ale rozhodně nějak potkávali v divadle na Vinohradech. Jak jste doputovala tam z té pražské Libně?
V Libni jsem byla 11 let, to bylo dlouho. Taky jsem tam hrála všecko, co má ruce a nohy, krásný repertoár. Tam jsem měla všechny ty Makropoulky, ty Stuartky, ty Slávka z Měsíce nad řekou.
Ano, s Františkem Němcem.
Tohle všecko se tam sydá s Edou Cupákem. Ale bylo to 11 let, takže já jsem taky už pocítila, že by bylo dobrý něco jiného, ale jsem nevěděla, co.
A jak teda přišly ty Vinohrady?
Odešla Vlasta Chramostová ke Krejčovi za branou a najednou potřeboval ten ředitel to místo nějakým způsobem zaplnit. Tak se šel podívat na mě do Libně a viděl Makropoulku.
To viděl správné představení, že?
A to viděl to dobrý představení toho Karla Pokorného. A koupil mě. A můj muž už byl na Vinohradech a říkal, ale uvědom si, že tady už tak hrát nebudeš. A mě to nevadilo. Ty Vinohrady jsou taková scéna, kterou já strašně milovala. Protože jsem věděla, že tam byli oba moji rodiče. A byla jsem v tomhle až hloupá, protože když jsem přišla do toho divadla, tak jsem měla pocit, že na tuhle kliku ten táta s mámou sahali, že na těchto prknech stáli. A nebyla to pravda, protože to už bylo dávno jiný. Ale v tomhle portále museli stát. Mě to ale ochromilo. Místo, co by mě to nakoplo, šílená zodpovědnost.
Váš muž říkal, že Vinohrady jsou divadlo na lidské rozměry.
Ano.
Je to hodně výmluvná charakteristika?
Je. To je úžasný divadlo.
Posunulo vás to divadlo, ten prostor, co do herectví? Musela jste se nějak dál vyvíjet?
To určitě.
Přes veškeré opojení prací jste se stala i maminkou, což u vás nebyla nějak jednoznačná volba. Vy jste...
Ne, já jsem nechtěla děti.
Proč?
Proč, jsem si říkala. Teď já hraju jak blázen. Na co? Člověk nepoznal toho pravýho. Až když pozná toho prince, tak pak teprve pochopí, že ty děti by chtěl.
V kolika jste se stala maminkou?
27.
Bylo to dobré načasování?
Jo, myslím, že to bylo přesný.
Váš vztah s manželem byl velmi harmonický a poklidný. Uměla jste si takový přístup, takovou rozvahu a nadhled zachovat i jako matka?
Vůči komu?
Vůči synovi, jestli jste vůči němu byla rozvážná, klidná, nebo jste byla rozechvělá a přepjatá?
Ne, přepjatá jsem nebyla, to jsem, myslím, nebyla. Ale vypěstoval se mezi náma velice úzký vztah. On teď díky tomu, že jsem stará vlastně, tak má takový pocit, no hele, už zas brečím, to je strašný, že se o mě musí starat. Tak mě opečovává.
A teď to je dojemné.
No, ne,
to je přece krásné.
No, jo, ale někdy by člověk tak jako potřeboval vydechnout a on mě nenechá.
Tak váš syn Jan vystudoval matfis, je to počítačový expert, to mě tady fascinuje, připadá mi to překvapivé, trošku
taky.
Úsměvné v té umělecké rodině.
Ano.
Mimochodem, nemrzí vás, že jste zůstala u jediného potomka?
Ne, nevím.
Je všechno, jak má být, vy jste fatalistka.
Ano, je to tak, přesně.
Tak abychom se trošku odreagovali od toho dojetí, tak mi řekněte, jestli vám ten váš Jan umí poskytnout kvalitní zpětnou vazbu jako divák, jestli je k vám upřímný.
No, to bych taky chtěla vědět.
Ale vy do něho přece vidíte.
Furt mě chválí a to není dobře, ale někdy ne, někdy dokáže taky říct, že tohle ne. Možná, že je kritický a neřekne mi to, nebo mi to řekne, já to nechci slyšet.
No každopádně ten váš Jan sehrál nedocenitelnou roli i ve vašem profesním životě, protože poté, co vám na Vinohradech neprodloužili smlouvu, vás přiměl ke vstupu na jiná jeviště. A myslím, že za tomu patří velké poděkování od nás, od publika i od vás, protože to muselo mít obrovský vliv na vaši psychiku. A to, že jste se na jeviště zase vrátila, to bylo určující pro ten další život.
No asi jo, protože já jsem 10 let na jevišti nestála. Já jsem sice dělala televizi, takže jsem nelenila. Ale když jsem dostala nějaký text, tak jsem si to přečetla, kdo to teda režíruje. A já jsem furt jenom kladla otázku, proč bych to měla dělat, protože za každou cenu stát na jevišti, to nebyl můj sen, se vrátit na prkna, jen tak. Takže jsem to 10 let odstrkovala, protože se mi nic nelíbilo. Pak najednou přišel zlom, protože Hein Milan mě nabídl roli, jmenovalo se to Na útěku, to mělo 350 repris. No, to je opravdu velký úspěch. No a mě to zavonělo, to divadlo. Prostě jsem najednou zjistila, že to potřebuju k životu. Ten Honza to věděl, ale. Mě pořád ten háj nabízel něco a já říkám, nevím, nemůžu, mně se nic nelíbí. A už jsem si připadala jako hvězda, která furt odstrkuje ty příležitosti a furt hledá. Ne, nebylo nic, co by mě oslovilo. No a po nějakém představení jsem byla v klubu, v divadle a přišel za mnou dramaturka, dal mi tu hru a říká, podívejte se na to. A já jsem se na to podívala. na tu první stránku. To je trapný, co teď řeknu. A tam je text, kdy já říkám, mám vám zavolat sanitku nebo doktora. Ne, on říká, zavolejte policii. A já říkám, ne, prosím vás, policii ne. Já už nemám řidičák. A já jsem říkal, ježiš, to je komedie. No to je úžasný, ano, tohle to bude bezvadný. Já jsem říkal, jo. Já jsem kejvala na něco, co jsem vůbec neznala. A když jsem ten text si přečetla, tak jsem zjistila, že je to o něčem úplně jiné. Že to komedie vůbec není. Že se tam člověk zpituje všelijak sebe i toho druhýho.
Ale nelitujete?
Ne.
Paní herečka Jana Štěpánková nás zavedla do divadla Ungelt, kde hraje v představení Pardál. V takovém příběhu o lásce ve věku, kdy už se lidé spíš chystají na druhý břeh. Já vám dám jednu intimní otázku. Chtěla byste ještě potkat lásku?
Ta moje byla tak absolutní, že si neumím představit, co by to muselo být.
Ale nevylučujete nějaký ne, velký třesk?
Je to možný, ale není.
Tak každopádně svého druhu takový láskyplný příběh si v Ungeltu odžíváte s Františkem Němcem v tom představení Pardál. Cítí člověk nějakou zvláštní blízkost nebo možná něhu ke kolegovi, se kterým hraje v tak intimním představení a navíc za sebou mají několik dalších společných účinkování v minulosti, ať už zmíním Nemocnici nebo třeba právě ten Měsíc nad řekou, který jste vytvořili v libeňském divadle S.K. Neumanna.
To první naše shledání bylo v Měsíci nad řekou, to bylo ještě na škole. A já jsem na něj samozřejmě koukala jako na kandrdace, který byl takový jako trošku vyplašený. A já už jsem samozřejmě měla za sebou takových věcí a on se s tím patlal tam. No, byl dobrý, ale byl strašně dobrý. Bylo vidět, že je talentovaný, pilnej. Pak jsme se dlouho zase neviděli, protože on byl jinde. Pak jsme se viděli v nemocnici na kraji města, kdy mě vyšplouch.
Ošklivě.
Ošklivě.
Ale vy jste zachovala nobles.
Hnusně se zachovala. No a až teď tohle myslím.
No a teď se mu díváte do tváře, která už zdaleka asi není hladká. Už je tam vepsán život i mnohé role. Cítíte nějakou nostalgii?
Ne. Já jsem strašně ráda, že spolu jsme. Nějak si vyhovujem. Myslím, že se máme rádi taky, protože to myslím, že bychom ani jeden, ani druhý asi nemohli hrát, protože to je velice intimní hra, intimní příběh. Jsem moc ráda, že jsme se po těch letech zase setkali.
Já bych si vás dovolila odcitovat jednu vaši větu. Nejdůležitější věcí na jevišti je umět myslet. A já jsem si myslela, že je důležité mít to nadání a intuici a spíš se jim jako podvolit, odevzdat, že to herectví není postaveno na nějaké racionální bázi. Jsem úplně vedle. Proč je důležité myslet?
Vy jste si na to na všecko odpověděla, protože ta intuice a to všecko je tam potřeba. Bez toho to nejde. Bez té emoce se to nedá dělat. Ale musíte to umyslet. A to umyslení je v tom, že musíte vědět, co hrajete, o čem to je, jakou funkci tam máte v tom příběhu a co to je za charakter, ta postava. A pak se oddáte intuici a tomu všemu, co k tomu herectví patří, ale bez toho ani bez toho se to dělat podle mě nedá.
Jste herečka velké přípravy, když máte před sebou nějakou roli, třeba historickou postavu, snažíte se načíst si maximum literatury, aby se vynořila velmi plasticky ve vašich představách?
Nejsem historik, nepátrám tak zas hluboko. Pátrám po věcech, které se té figury týkají. I historicky, co pro ní mělo význam, že se stalo to a ono a jakým způsobem jí to formovalo. To jo, to jsou takový uzly, který člověk musí znát pro tu roli, ale nepitvám.
S ironií sobě vlastní jste jednou uvedla, že existují herci, u kterých si říkáte, ten na infarkt neumře. Mně se tahle výmluvná typologie obrovsky zalíbila. Máte i další kategorie herců?
Zkuste se jednou podívat na nějaké představení, na nějakého herce a říct si, tak ten umře na infarkt. To na tom herci poznáte. Jestli se stravuje, jestli ho to prostě celýho veme, to, co hraje.
Jak vy rozdýcháváte představení? V jaké kondici se nacházíte po té, co sejdete z jeviště?
Normální. Já nevomdlím.
A usnete? Hladce?
No tak chvilku to trvá. To je jak ty fotbalisti nebo tenisti si přehrávají zápasy. Tak to já mám taky.
A jak to děláte, abyste do každé další reprízy šla s novou vervou a energií a chutí ten text zase znovu?
No, to je těžký.
Předávat.
Je to těžký, ale je to zas profese. Je to řemeslo. A zrovna tak já těžko snáším, když se na tom jevišti třeba špatně mluví. To nejen, že se nemluví správně česky, to už dneska není tak důležitý, ale no se šumluje. To prostě je, co? Mě to tak až uráží.
Víte, ale vy máte tak moc co říct a vždycky jste odmítala pedagogickou práci.
No já bych neměla na to nervy.
A nejsou v tom i ty neblahé zkušenosti s vašimi kantory?
Víte, mě jednou lanařili, abych šla něco učit. Já jsem se tam šla podívat, jako jak to probíhá. A teď jsem se podívala na tu skvadru. A byla to škola, která se platí, soukromá. A zjistila jsem, že je tam asi 120 ženských a jeden kluk. A teď jsem viděla ty holky, který to prostě už měli levou zadní. Teď jak seděli, jak mluvili. A já jsem říkala, jo, tak na tohle já nemám.
Ta suverenita mládí.
Oni si zaplatí ty 4 roky a budou zoufalí. Protože se nic nenaučí. Oni už jsou spokojení teď sami se sebou. Už nemají tu potřebu chtít něco vědět, něco znát, něco se naučit. Oni jsou daní. Oni si to zaplatili prostě. A pak, že třeba jsou nadaní a nemám na ně já, že jsou moc nadaní, nebo já nevím. Mě to nebaví. Mě to nebaví. Já nemám čas.
Ještě mi prozraďte, vy jste nakonec po letech svolila i k návratu na Vinohrady. Tam jste se s kolegyněmi, jako jsou Daniela Kolářová, Marta Vančurová, Libuše Švormová, Carmen Majerová, objevila v představení, to byla moje písnička. Jaké to bylo?
Fajn.
A ten bolavý pocit křivdy, ten jste beze zbytku překonala?
Naprosto. Jsou tam jiný lidi a jiný prostředí. Už bych tam asi nemohla žít, v tom divadle dneska. To bych asi nedokázala. Ale bylo to příjemné, takový to shledání, jak vás nejenom přijímají nejen kolegové, který můžou být takový, ježišmarja, ale třeba technický personál. To všecko, jak vás najednou přijmou, mě to vyráželo dech do tak slova a do písmena.
Byl to váš domov?
Jo, byl, byl.
Povídáme si s paní Janou Štěpánkovou. Vy za sebou máte řadu krásných uměleckých příležitostí. Je pro vás podstatné mít také nové a další úkoly před sebou?
Určitě, protože ta představa, že bych neměla takzvaně do čeho píchnout a sedět doma, no to je dost zoufalství. to bych se nerada dožila, protože to člověk začíná s prominutím blbnout. Jsou lidi, kteří začnou žárlit, kteří začnou nenávidět, kteří jsou zlí. A naopak se třeba promění, jsou strašně hodní, ale já takový neznám.
Kde se cítíte šťastná? Nebo možná bude vůbec nejdůležitější s kým asi, že?
Stáří už má své mouchy. To znamená, že má rádo své jistoty. Já jsem ráda doma a jsem ráda kolem sebe, když mám lidi, kteří mě rozumějí, což jsou někdy i kolegové.
A máte i krásné rodinné vztahy. Honzíka už jsme opěvovali. Od tohoto jediného syna máte dvě vnučky, dvojčata. Jedna studuje chemii, druhá medicínu.
No představte si, chemii.
Kde se tohle vzalo ve vašem rodě?
Šílený. Šílený, naprosto. Já to nedovedu pochopit. Ta medicína to dovedu pochopit. Ale chemie, no taky to musí bavit. Ale já luštím křížovku a říkám, Hergot, jaký je ten vzorec? A tak jí volám. No to taky někdy neví.
A tak z těch studií medicíny by se dědeček Hálek určitě radoval.
To jo. A já bych se radovala, kdybych se toho dožila. Ale to já se nedožiju, protože medicína je 6 let. A pak je ještě 4 roky, než uděláte atestaci. Zlatý oči. To mě nebude léčit.
Zažíváte ve vztahu s těmi svými vnučkami i takové to správně těsné pokrevní dámské pouto, které jste jako matka jediného syna zakusit nemohla?
Ne, nezažívám. Já s nima nežiju, oni mají svůj život. Ale mají jednu vlastnost, která nevím, jestli je pro dnešní dobu dobrá. Jsou strašně poctiví.
A vy pochybujete, jestli je to dobře?
Pro život. My jsou strašně pracovitý. Ale já mám pocit, že tím jsou strašně
zranitelné.
Zranitelný, ano.
Doufejme, že ta naše skepse není až tak podložena.
No.
A ta vaše Tereska má prý nádherný hlas.
Jo, to má.
Vaše maminka taky krásně zpívala. Nemrzí vás, že jo, tohle nadání...
Mrzí. Ano, řekla jste to správně, mrzí, protože má nádherný opravdu. Já jsem ji slyšela zpívat Evitu. Mráz po zádech, opravdu mráz po zádech. Já jsem totiž říkala, a opovaž se poskakovat po jevišti, jako ty...
Muzikálové hvězdy.
No, tak to ne. Metropolitní, tam je.
Není malých cílů, že?
No, tak to mě nevyšlo. Bohužel.
Kdybyste odložila skromnost a řekla, co vedle herectví, a to říkám já, že ho umíte dokonale, to nemusíte říkat vy, co vedle herectví umíte dokonale?
Nic.
Tak třeba aspoň nějakou bábovku?
Ne. Já neumím nic. Kdybych přestala hrát divadlo a přestala se učit ty texty, já nevím. Já bych se rozhodně nevrhla na uklízení šupla. Nevím, nemám.
Tak já vám řeknu jenom tolik, s tím divadlem nepřestávejte, protože bychom byli hrozně ochuzeni. A děkuji vám za to, že jste si dnes udělala čas na tohle povídání. Hostem pořadu Stříbrný vítr byla paní herečka Jana Štěpánková.
Ne, vy jste byla úžasná, jen díky vám, že jste se tak našprtala mě, jste mi připravila. Moc krásný chvilky s váma. Děkuju.
Já vám. Naschledanou. Děkuju.
Naschledanou.